Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof. Ons lofpsalm is Psalm 149. Sing tot Gods eer met lof en dank. 'N nuwe lied met nuwe klank o al sy gunstelinge. Ons is die Here se gunstelinge. Kom ons loof hom met vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 119. Ons sing dan vers 62 en 63. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat aan jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons skriflesing 1 Konings 18. Ons begin lees by vers 1. Na 'n lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, ga na Agab toe, moenie langer vir hom wegkruip nie, ek wil dit weer in die land laat reën. Elia het na Agab toe gegaan, die swaar hongersnood het nog voortgeduur in Samaria. Agab het vir Obadja die paleisopsigter na hom toe laat kom. Obadja het die Here pligsgetrou gedien. Toe Isebel die profete van die Here doodgemaak het, het Obadja 100 geneem en hulle 50-50 in grotte weggesteek en hulle van kos en water voorsien. Agab het vir Obadja gesê, kom ons trek deur die land, na elke fontein en spruit toe, dalk kry ons gras om die perde en die muile aan die lewe te hou, dan hoef ons nie van hulle dood te maak nie. Hulle het die land tussen hulle verdeel. Agab het alleen in een rigting gegaan en Obadja alleen in die ander rigting. Terwyl Obadja onderweg was, kom Elia hom met eens tegemoet. Obadja het hom herken en voor hom op sy knie geval en gesê, maar u is mos Elia. Elia sê toe vir hom, ja, dit is ek. Gaan sê vir die koning, Elia is hier. Maar Obadja sê, wat is sonde het ek gedoen, dat u my aan Agab uitlever om my dood te maak? So seker as die Here u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar die koning u nie probeer opspoor het nie. As hulle sê, Elia is nie hier nie, het die koning die koninkryk of die nasie met 'n eed laat bevestig, dat hulle nie, u nie kon kry nie. Nou, sê u vir my sommer, gaan sê vir die koning Elia is hier, as ek nou van u af sou weggaan, en die gees van die Here neem u weg, sonder dat ek weet waarheen, en ek gaan vertel vir Agab, ek het u gesien, maar hy kan u nie kry nie, dan maak hy my beslis dood. En dit, terwyl ek die Here van my jeug afdien, het hulle nie u vertel wat ek gedoen het, toe Israel die profete van die Here doodgemaak het nie, dat ek 100 profete van die Here 50-50 in grotte weggesteek het, en hulle van kos en water voorsien het, nou stuur u my sommer om vir koning Agab te gaan sê, Elia is hier, hy sal my mos doodmaak, maar Elia sê vir Obadja, so seker as die Here leef, die almagtige in wie se diens ek staan, ek sal sorg dat Agab my vandag nog te sien kry. Toe gaan Obadja na Agab toe en vertel hom, en Agab het na Elia toe gekom. Net toe Agab hom sien, sê Agab vir hom, is dit jy, jy wat die dood oor Israel bring? Hy antwoord, dit is nie wat ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie, saam en die Baal, het saam die, julle het die gebooie van die Here veronagtsaam en die Baals gedien. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg, die 450 profete van Baal en die 400 van Asjera, wat van Isebel se tafel af eet, moet ook daar wees. Toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete. Hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek alleen het oorgebly as profeet van die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons twee bulle. Hulle kan vir hulle een bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid, en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord, is God. Die hele volk het geantwoord, dis goed so. Toe sê Elia vir die profete van Baal, kies 'n bul en maak julle hom eerste gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vuur aansteek nie. Hulle neem toe die bul wat hy by hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid toe tot Baal en roep van die môre af tot die middag toe, Baal, antwoord ons. Daar was nie 'n geluid van hom af nie. Niemand het geantwoord nie. Hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het. Teen die middag het Elia hulle begin spot. Roep harder, hy is mos 'n god. Miskien is hy diep in gedagte, of gou 'n bietjie uit, of dalk op reis, of dalk slaap hy, en moet hy eers wakker word. toe roep hulle nog harder. En soos altyd, kerf hulle hulle stikkend met swaarde en spiese, dat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan, en teen laatmiddag, die tyd vir die aandoffer, was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my, en hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob vir die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bil stikkend en lê dit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, doen dit weer, en hulle het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy, doen dit 'n derde keer, en hulle het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid, Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit toch vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my Here, antwoord my toch dat hierdie volk kan besef dat U Here God is en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af, en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Daarop sê Elia vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring na Kison spruit toe, en daar het hy hulle doodgemaak. Daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën. Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim, en terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knieë, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe. Hy kom sê, da's niks. Elia het vir hom sê, gaan kyk weer. Dit het 7 keer gebeur. Na die 7de keer het hy kom sê, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand kom uit die see uit op. Elia sê toe, gaan sê gou vir Agab, span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Toe hulle nog praat, het die lig donker geword van die onweerswolke. Die wind het opgekom en groot reën het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Ons lees tot sover. Ons gaan hierdie geskiedenis in die prediking met u behandel. Ek lees weer vir u ons teksvers. Dit is Elia se woorde in vers 21. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Broeders en susters, ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 29, daarvan verse 4 en 5. Broeders en susters, ons skriflesing van vandag is sekerlik die hoofstuk in die Bybel wat die streep tussen lig en duisternis die heel duidelikste vir die Bybelleser trek. Dit is waarskynlik net die gebeure op Golgotha self wat hieroor meer regheid spreek as 1 Konings 18. Hierdie geskiedenis wys sonder enige onduidelikheid wie God is. En as ons sê wie is God, is dit nie alleen maar 'n ou antieke vraag nie. Dis vandag nog 'n moderne vraag. Elia reël vir ons hier in 1 Konings 18 die tentoonstelling, die skouspel waar die lig die duisternis oorweldig. En dit vir almal om te sien. Wie is die ware God? Die verbondsgod van Israel of die vrugbaarheidsvoorspoedgod van hierdie wêreld? En dit, broeder en suster, is waaroor baie mense vandag nog steeds wonder. Maar 1 Konings 18 leer vir ons ook nog ander baie belangrike lesse. En die volgende een van hierdie lesse is dat jy nie al twee bogenoemde gode kan dien nie. Jy kan hulle nie al twee gelyk kies nie en tegelyk eer nie. En dan daarby leer ons ook nog dat die diens aan hierdie twee heeltemal verskil, en ons sien hoe dat dit ook heeltemal verskillend lyk. En die geskiedenis wys ook verder nog vir ons daarop dat die resultaat van hierdie diens aan die God en aan God en die Baal, die resultaat, die uitkoms van die diens volledig en totaal van mekaar verskil. As ons egter 1 Konings 18 bestudeer, is daar een saak waaroor daar duidelikheid voor ons met die studie begin by ons moet wees. En hierdie saak, hierdie voorwaarde, is 'n waarskuwing vir die Bybelleser wat Paulus vir ons gee in 2 Korintiërs 4 vers 4. Luister mooi wat Paulus sê. Want as jy 1 Konings 18 wil verstaan, is daar een ding wat jy moet besef. Dit is: ongelowiges se verstand word deur die god van hierdie wêreld verblind, wat maak dat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van heerlikheid, die heerlikheid van Jesus Christus, wat die beeld van God is. Mense wat se verstand verblind is deur die god van hierdie wêreld, kan nie hierdie hoofstuk verstaan nie. Dis nie moontlik nie. Dis wat Paulus sê. Goed. Hierdie hele hoofstuk, broeder en suster, hierdie hele geskiedenis draai rondom die eerste gebod. Ek is die Here jou God en jy sal geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy moet daar die een ware God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kragte. Deuteronomium 6. Dit is juist hierdie woorde wat die aksie op die berg Karmel veroorsaak en eintlik vooruitloop. Daar's net een God. So, kom ons luister vanoggend na hierdie besondere hoofstuk en dan hoor ons hoe dat die ware God die valse godsdienst ontmasker deur gehoorsame oorgawe aan sy verbondskinders te skenk. Ons gaan saam met u op drie sake let. In die eerste plek kyk ons na die opkoms van hierdie valse godsdienst. In die tweede plek kyk ons na die vertoon van die valse godsdienst. En in die derde plek kyk ons dan na die gawe van die ware godsdienst. Ons begin dan deur te kyk na die opkoms van die valse godsdienst. Hoe gebeur so iets? Nou soos dikwels in die geskiedenis van die wêreld, soos wat het dikwels gebeur het, is die mens met sy drome en sy drange die hoofoorsaak dat daarvan die pad van geregtigheid afgedwaal word. En dit is precies waar Israel nou was. Koning Omri van Israel het sy seun, sy kroonprins Agab, laat trou met die prinses van die koning van Sidon. En hierdie koning van Sidon was self een van die hoofpriesters van die Baal godsdienst. En hierdie prinses se naam was Isebel. Nou hierdie huwelik sou hierdie twee nasies laat saamwerk en verbind in 'n politieke magsblok wat nie alleen baie ekonomiese groei beloof het nie, maar wat hulle ook militêr 'n geweldige sterk magsblok sou maak teen die opkoms van Damaskus in die weste. So die musiek wat voor die tyd speel is maar soos het dikwels gaan, politiek. Die mens met sy politiek en met sy planne. Maar, broeder en sister, soos wat dit in 'n wêreldse manier van dink en doen, gewoonlik maar ook gaan, was daar fynskrif in die kontrak. As Isebel moet Israel toe trek om in Samaria te gaan woon, dan bring sy vir Baal en die Baalpriester saam. Dis die ooreenkoms. En dis hoekom dit so interessant is dat toe Agab uiteindelik koning word, eerste ding wat hy doen is, hy bou 'n altaar vir Baal op die berg Karmel, baie naby aan die plek waar die altaar was waarop hulle vir God geoffer het. So, jy kom ons nou sien, dis maar presies hoe dit altyd is. Die berg Karmel word nou so 'n algemene godsdienstterrein waar elkeen lekker kan offer, net soos wat hy wil. En almal is tevrede. klink bekend, hè? So let nou mooi op hoe die ding ontwikkel. Die Here word nie vervang nie. Hy word ook nie verlaat nie. Daar word eerder so bietjie met 'n ander god geflirt. Daar word gewik en geweeg tussen die verbondsgod en die vrugbaarheidsgod. Dit is so 'n hink en pink tipe godsdienst. Die mens voel hy is daarom nie helemaal 'n verraaier nie. Hy neig net soms 'n bietjie oor na die kant toe wat op daai oomblik pas. So gaan die groot mens met al sy planne vorentoe deur tussen die godsdienst deur te vleg. Jy sien, daar's niks niets nie. En die feit dat dit nou al was soos wat dit was, kom baie duidelik na vore, wanneer Elia vir die volk reguit in vers 21 vra, hoe lank gaan julle nou nog hink op twee gedagtes? En dan lees ons eintlik die verskriklike woorde, wat precies maar nog net so is soos vandag, en die volk het hom nie geantwoord nie. Nou die belangrike woord in hierdie sin is die woord antwoord. Voel u aan, hulle stilte skreeu teen die hemel uit, en hierdie stilte is eintlik niks anders nie as 'n erkenning van hulle skuld. Want as hulle moes antwoord, dan sou hulle definitief skuld moes herken, want dit is precies soos wat dit was. Maar nou sê hulle net nou, baie gerieflik, sê net niks. Want hulle weet, hulle het die verbondsbelofte met die verbondsgod verbreek. Hulle is soos 'n weghol, 'n wegloopbruid, wat 'n ander man begeer. Dis wat die waarheid in 'n antwoord sou uitbring. My hart loer vir iemand anders. Maar ek het nie die hart om dit te sê nie. Nou swyg hulle. Nou broeder en suster, as ons vir 'n oomblik hier kan los, nou dink ons eintlik jare terug toe Josia net voor hulle intrek, vir hulle vra nou wat gaan ons doen? In hoofstuk 24, toe hy vir die volk vra, julle moet nou op hierdie krisis oomblik vir ons sê, waar julle staan, dan staan daar geskryf, en toe het almal dadelik saam hom geantwoord, ver is dit van ons, om die Here te verlaat vir ander gode, ons sal hom dien, want hy is onse God. Sien u? Hulle het onmiddellik 'n antwoord gehad, maar hier swyg hulle in 1 Konings 18. Hulle het vergeet, hoe dat Josia daai tyd vir hulle geleer het, dat God 'n jaloerse God is. Hulle het dus hulle eerste liefde vergeet, precies die woorde, wat ons in Openbaring 2 vers 4 leer, wat teen die gemeente in Korinthe, wat teen hulle gehou is, hulle het julle eerste liefde verlaat. Broeder en suster, kom ons som dit nou maar op, deur te sê, God vereis 'n antwoord van sy kinders, as jy voor Jesus Christus staan, kan jy nie swyg nie. Sy vraag soek by jou reaksie. Swyg is 'n antwoord wat die waarheid op die einde maar verraai. Nou lees ons dat hierdie situasie is 'n situasie wat Elia presies verstaan waaroor dit gaan. En daarom daag hy hulle nou uit. Hulle moet nou kies. Hy sê julle moet nou vandag kies. Nou laat ons net eers maar ter wille van duidelikheid op die kantlyn hier iets vandag verduidelik. Hierdie saak van kies moet ons baie mooi verstaan. God stel nie die mens in 'n posisie waar hy kan wik en weeg vir of teen God nie. Dis nie wat kies hier beteken nie. Dit gaan hier baie meer in die regte verstaan van die taal oor 'n kwessie van gehoorsaamheid of nie. Verstaan dit so, as 'n pa vir sy kind sê, gaan haal vir my die Bybel, bring vir papa die Bybel, kan u insien, hy gee nie vir die kind in die ware sin van die woord 'n keuse nie. As die kind nie die Bybel bring nie, is dit dan nie omdat hy teen die pa gekies het nie. Dit is bloot omdat hy ongehoorsaam was. In daai sin moet ons kies verstaan. Hier is dus nie sprake van 'n keuse soos wat 'n mens kos van 'n spyskaart af kies en dan bestel nie. So, wat eintlik hier gebeur, is dat Elia sê vir hulle nou maar goed, as dit dan nou is hoe julle my wil antwoord, dan sê ek nou vir julle, ek reël nou vir ons twee eredienste. Die eerste erediens gaan vir Baal, en die tweede ene is die erediens vir die Here. Nou sal ons sien, wie is die ware God? Nou sal ons sien, hoe lyk die ware godsdienst? Nou kan ons begin, as ons in ons tweede punt kyk, ons begin dan nou by Baalse dienst, die groot vertoon van die valse godsdienst. Nou, Elia stel nou die uitdaging op tussen God en Baal. Die Baalpriesters kry ook sommer die heel eerste kans. Hulle is nogal 450. Een mens verwag nogal een lekker groot aanbieding. Vooral as jy daaraan dink, dat Isebel hulle religieuse aanbieding uit die paleis uit finansier. Dit is echter dadelik opvallend, dat al die Baalpriesters tjoepstil bly terwyl Elia so die volk aanspreek. Het dit u ook opgeval? Jy lees niks daar van dat hulle iets sê of doen nie. Wanneer hy die uitdaging rig. Jy weet, as mens hierdie hoofstuk dan kry jy toch die gewaarwording dat die goddelose stil is wanneer die van God uit die ware profeet se mond weerklink. Dis asof hulle weet wanneer die stilte vir hulle veiliger is. Nou, hoe dit ook al sê, vers 25 tot vers 29 beskryf vir ons die Baal erediens met die liturgie wat deur die Baal priesters gereël word. Dit is toch baie waardevol om hier op te let hoe uiters belangrik liturgie is wanneer die mens God in die diens ontmoet. Die orde, die samenstelling van 'n verbondsontmoeting is verseker deel van die gehoorsaamheid van die ware diens aan die Here. En laat ons dit, broeder en suster, vandag maar gerus steeds onthou. Ons as mense het 'n plek in die liturgie en ons moet daar die plek ken. Dat het waardevol is om in te sien, dat die mens sy plek moet ken as hy voor die Here verskyn, is natuurlik duidelik in 1 Konings 18 se sien, wanneer die Baal erediens afskop. Dit is letterlik 'n blik op die belaglike. Eintlik word dit beskryf as 'n ironiese, lagwekkende ritueel van die heidendom. Mense wat gil en skreeu, wat dans, rondspring en hulle selfs met messe stukken sny. Want kyk, dalk sal die bloed wat uit jou uitloop vir die gode wat as lewe simboliseer, 'n bietjie lewenskrag gee en dalk help om te reageer. En so hou die belaglikheid aan en aan. En ons kom ook agter in hierdie erediens is daar geen respek vir tyd nie. Daar is nie 'n einde in sig nie. Dit hou aan en aan. Die opsweping, die manipulering, die intimidasie. En steeds rapporteer 1 Konings 18, daar is geen reaksie nie. Geen antwoord. Selfs God se profeet begin later so 'n bietjie sarkasme inbring. Vers 27 sê hy: "Skreeu harder." Dalk dink Baal, dalk dink hy nou diep. Of hy is miskien op 'n oomblik 'n bietjie besig vir julle. Dalk is hy op reis. Of wag, dis dalk in sy slaaptyd. Hy knip 'n uiltjie. Skud hom wakker. Jy weet nie, dit is so belaglik. As mens vers 27 lees, dan sal jy nou dink, dis toch wat die mens verwag. Jy sal nou dink, maar hierdie priesters sal hulle eintlik 'n bietjie vir Elia vervies. Hy dryf eintlik 'n bietjie die spot met hulle. Of dalk sal hulle hom net eenvoudig totaal en al ignoreer. Maar moenie glo nie. Hulle het net aangegaan met hulle eie belaglikheid en hulle volg jou werklik waar Elia se raad. Hulle skree nog 'n bietjie harder. Jy sien, as 'n mens se godsdienst jou op die in die veld van die absurde as jy jou daar begewe, dan is dit asof jy naderhand heeltemal perspektief verloor. En jy's hout gerus daaroor. Jy kom dit glad nie agter. Groot gevaar, ne? Nou ja. Hierdie absurde liturgie van skreeu en dans en sny gaan aanhoudend aan totdat vers 29 dit genadiglik beëindig met die woorde: maar daar was geen reaksie nie. Niemand het geantwoord nie. Niemand het enige aandag geskenk nie. Tragies, ne? So het jy agterkom hoe interessant het die Bybel dit vir jou gerapporteer. Daar's amper weer ietsie humoristies in die rapportering daarvan. Jy hoor, presies 3 keer agter mekaar in 'n ry vertel hierdie hoofstuk. Hy sê dat daar niks gebeur het nie, dat daar geen reaksie was nie, geen antwoord nie en geen aandag. Geen reaksie, geen antwoord, geen aandag. Dis hoe dit rapporteer. So glimlaggie in die teks ingebou, ne? Ag nou ja, broeder en suster, hulle het so hard probeer. Kyk, hulle vat dit so ernstig op. Jy kan jou verstom. Hulle hele religieuse toewyding is so gefokus Dis amper asof hulle mens hier en daar beïndruk om te dink, maar die toewyding is amper ongekend. Hulle roep en hulle soek 'n God. Hulle is so gefokus, maar in die verkeerde goed. En dis waar die probleem lê. Want weet jy wat is die groot, groot probleem met hierdie en allerhande valse godsdiens? Hulle soek God. Daar lê die fout. Ware godsdiens. Die waarheid is dat die ware God kom haal jou. Hy kom soek jou. Hy buig neer en hy vat jou. Soos ons nou in die doop se dankgebed gesê het. Die doop is 'n teken dat hierdie kindjie deur die Here Jesus aangeneem is. Hy het hom kom vat. Dit sê die doop. Wat 'n mislukte erediens wat hier vir ons beskrywe word. Geen diepte, geen blydskap, geen gevoel van bevryding of dankbaarheid nie. Niks. Alles wat so waardevol is in die godsdienst is als afwesig hierso. Nou ja, ons kan nie wag om nou in te fokus op die tweede erediens wat daardie dag op die berg Karmel gehou is nie. En dit sien ons in ons derde punt, die gawe van die ware godsdienst wat die Here gee. Die tweede erediens op die berg Karmel het opsigtelik baie minder menslike vertoon of, kom ons noem dit, religieuse aktiwiteit in te bespeur. Baie minder menslike vertoon. Om die waarheid te sê, die leser kry baie vinnig die gevoel van hierdie is glad nie 'n onder na bo toe aksie nie, maar eerder 'n bo na onder toe openbaring wat voor ons afspeel. Skielik is die priesters en die klomp mense baie stiller. Dis duidelik iets anders wat nou plaasvind. Soos wat dit met 'n goeie erediens hoort. Jy kom baie vinnig agter. God kom nou na sy mense toe. Stadig aan begin ons besef. Dis mos eintlik erediens. Ja, broeder en suster, vers 30 tot 37 vertel van 'n volledige ander benadering. Kyk maar hoe dit begin. As dis die pragtigste versies hierdie. Die absolute sinvolle opvolging, die orde, die stigtelikheid, die bewondering. Ons kyk, dit begin met 'n goddelike uitnodiging. 'n Goddelike uitnodiging. En Elia het vir die mense gesê, kom, staan hier by my. Nou staan, en die mense het gekom. Mense kom na God toe, wanneer hulle sy stem herken. Dis wat maak dat mense regtig luister, as hulle besef, hierdie is die klank van die Here en sy woorde, dan kom hulle. Ons hoor in Elia se woorde, die echo van ons Here Jesus se eie pragtige woorde, toe hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Die volgende ding wat ons lees gebeur, is Elia wat dan eers die altaar op Karmel herbou, herstel. So die hele erediens se pas raak stadiger en so rustig. Vers 30 tot 35 verduidelik hoe die altaar van die Here herstel en gebou herbou word. Jy sien, daar's iets agter dit wat ons mooi moet verstaan. Wanneer mense na God toe wil gaan, met hom kontak wil belewe, dan doen jy dit op sy manier, op sy terme, nie op jou eie nie. Jy maak nie die reëls van die godsdiens nie. Dis hoekom hy stop als, altaar moet eers regkom. Dit is nie 'n saak van gil en skreeu en eise opstuur nie. Dis 'n saak van die altaar. Dis hoe God genader is voor Golgotha en die kruis. Broeder en suster, dis hoe ware godsdienst werk. Anders is dit nie godsdienst nie. Dit word met 12 rotse herbou, 12 stamme. Die hele Israel, sien u? So die historiese, die politieke geskiedenis van daardie tyd, is asof God dit volledig, ons gebruik nou maar die woord ignoreer. Kyk, daai tyd, hulle voorvaders en die konings, het God se volk in twee gestis, nou 10 stamme en 2 stamme. Maar Elia, wat die Here se diensnig is, verstaan presies hoe dit werk. God sien sy volk steeds net as een, nie versplinter nie. 12 verbondstamme, 12 rotse. Daarna word die altaar, die hout, die offer en alles gedoop met water. Ja, God reinig nie net nie. Hy wys ook in hierdie droogte waar water en natuurlik waar lewe regtig vandaan kom. En nou is die erediens se groot oomblik gereed. Vers 37. Elia gaan voor God in gebed. Wat 'n wonderlike oomblik. In enige erediens, daai nederige, verootmoedigende smeekgebed. O Here, sê hy, verhoor ons tog. Laat almal sien. U is die ware God. Nou is die oomblik. Draai hulle harte. Sien u, ware godsdienst is iets wat eintlik van bo af kom, om het so te stel. Dis 'n geskenk van God. 'N gawe wat hy vir mense gee, dat hulle laat almal sien, is sy gebed, dat hulle kan sien, wat gaan aan, hoe werk dinge regtig, as die Here jou oë oopmaak, dan is het verstommend, hoe makkelijk jy dit sien, en verstaan, so eenvoudig eintlik. Hierdie liturgie, is nie deur Elia uitgedink, om daarmee 'n mooi vertoning te lewer nie. Eers die uitnodiging van God, uitgenade, dan die altaar, daarna die gebed, en dan kom die bevryding. En eers daarna die reën. Hierdie alles praat punt vir punt oor die gebeure op Golgotha. 1 Konings 18 se lig skyn so deur die geskiedenis Golgotha toe. Want dis presies hoe dit daar gebeur het. Karmel, die voorafskadu van Golgotha. Presies dieselfde boodskap, presies dieselfde God, dit deur die eeue heen nooit verander, nooit verskil nie. Hierdie hoofstuk het 'n vraag, 'n keuse voor mense geplaas. Hierdie hoofstuk eindig met 'n antwoord en 'n uitkoms. Maar dis interessant genoeg, dit eindig met God wat toe antwoord. Baal is niks. Sy priesters is dood. God leef. Hy gee ook die lewe. Dit het sy seun Jesus Christus vir die hele wêreld kom bewys. Israel het op Karmel gejuig. Die Here, hy is God. Is interessant. Op Golgotha het die aarde gebewe. Precies op daai oomblik. Op Golgotha was dit die hele skepping wat die mense hier uitskreeu, uitjuig, moet ek sê. Op Golgotha is dit die skepping wat dit juig. En ons leer interessant in Openbaring dat in die ewigheid werk die kerk en die skepping saam en sê dit dieselfde ding. Hulle wissel mekaar om die waarheid te sê af met die beurtsang. Maar is interessant, hierdie woorde wat hulle op Karmel sê, kry ons weer net so, ook op Golgotha. En wie sê dit? Daai Romeinse soldaat wat hom daar opgepas het. Hy sê vir sy maat, waarlik, hy is die seun van God. So dis nie net die kerk, God se volk, en die skepping nie. Selfs die heidendom erken dit. En almal, broeder en suster, sal dit eendag weet. Almal sal dit eendag bely. Amen. Kom ons dank saam. Here, onsse God, wat 'n wonderlike voorreg om in die gebed voor u troon van genade te verskyn, om u te loof en te prys nadat u ons aangespreek het deur u heilige woord. Ons dankie vir die lewe wat u in u woord vir ons aanbied deur u heilige gees in ons harte, dat dit vir ons oopgemaak word deur u gees, dat ons u stem daarin kan herken, dat ons u vinger kan voel wanneer u neerbuig en ons aanraak, dat ons weet u het ons kom haal. Dankie dat ons u volk is, u kinders, vir alles wat ons ook weer vanoggend hier in die erediens kon belewe. Wees met ons gemeente, seën die werk wat ook in hierdie week gedoen word. Wil u ons vandag op hierdie rusdag vergesel en met u teenwoordigheid seën. Gee vir ons die vreugde van die geloof en die blydskap van u heil. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sluit nou af deur te antwoord op die prediking van die Here se woord. Skrifruiming 7-2 vers 1 en 2. Verhef nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou sy vrede gee.